Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, în fața unui nou portret de femeie creștină. Șevaletul este deocamdată gol, dar ceva tot știți despre invitata mea. Mai ales ascultătorii fideli sunt obișnuiți cu o rubrică, Sfaturi înțelepte. Și ați auzit un nume, Maria Goga. Ei bine, da, Maria Goga este în studioul nostru. Bine ai venit, Maria!
Bine v-am găsit!
Este o bucurie să aflăm mai multe despre tine, pentru că știam câte puțin, dar lucruri importante. Ne-am bucurat de toate realizările tale care au ajuns până la noi și vrem noi, cei de la Radio Vocea Speranței, dar și ascultătorii noștri, să afle mai multe și cu ajutorul cuvintelor pe care le vei rosti, ascultătorii noștri să deseneze cu pensula imaginației portretul. La sfârșit va ieși un portret de femeie creștină. Maria, unde te-ai născut și când ai auzit mai multe despre Dumnezeu?
M-am născut într-un oraș de provincie, Tecuci, județul Galați. A fost și este o bucurie de fiecare dată când ajung acasă să-mi amintesc de anii copilăriei. Am crescut într-o familie în care tatăl nu a fost creștin în biserica aceasta, dar a lăsat-o pe mama să ne educe pe noi, ca și copii, în credința aceasta, mai ales că mama a fost foarte doritoare să cunoască și mai mult și mai mult despre credința adventistă. De înainte de căsătorie și-a dorit să cunoască, dar nu a reușit pentru că probabil n-a fost...
Erau puțini.
Nu erau persoanele necesare, mă rog, care să-i... N-a luat decizia atunci, dar ea era o fată extrem de ascultătoare și bisericoasă, cum se spune. Cânta în strană, era foarte apropiată de tot ce se întâmplă în biserică și atunci când a pus întrebarea, părinte, ce să fac, pentru că eu vreau să păstrez sabatul, preotul n-a ezitat să-i spună, faci bine ce faci.
Dar evident. De unde a auzit ea despre sabat?
Da, auzit la câteva familii pe care le cunoștea în acea zonă, în acel timp, nu știu să vă spun exact, dar mă rog, era în jurul anilor 1960 și ceva, aproape 1970, nu știu să vă spun.
E foarte greu pentru un tânăr să facă pasul ăsta.
Da, este adevărat, dar mama era foarte doritoare să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu nealterat.
Și să asculte.
Și să asculte de el. Și pentru că dorea lucrul acesta, eu cred că Dumnezeu n-a întârziat să-i răspundă și să-i răspundă exact prin oameni la care nu se aștepta. Atunci când a întrebat cel puțin doi preoți ortodoxi, unul care îl cunoștea din copilărie și i-a spus, e foarte bine ce faci, iar mama a spus, nu vine să cred chiar așa, parcă nu-i venea să creadă. A mai trecut timpul, noi ne-am făcut destul de măricele, eram trei surori, a văzut, printre altele, exemplul persoanelor care veneau de la biserică sâmbăta. Și a spus, cine sunt oamenii aceștia, vreau să știu. Erau frumos îmbrăcați, se știa despre persoane respective că erau sunt serioase și erau persoane, mă rog, care atrăgeau atenția în mod plăcut. Și mama încă o dată a vrut să știe și a reluat dorința aceasta de a cunoaște mai mult despre Dumnezeu și despre cuvântul lui. Și a întrebat un preot protopop, cu care de altfel la fel se avea bine și în primul rând a spus vreau o Biblie de la ortodoxi. Nu mi-amintesc care era contextul, dar mama nu avea o Biblie
în casă
și a vrut să cunoască ceva care știa toată lumea și era foarte bine cunoscut.
Era
acceptat de toată lumea. Și a văzut negru pe alb că, de fapt, sabatul scria în paranteză sâmbăta, era traducerea Gala Galaction și preotul, mă rog, i-a spus, ultima dată l-a întrebat, era un preot mite, satur, l-am apucat și eu, acum nu mai este în viață și Dânsul i-a spus, du-te acolo, că acolo este adevărul. Mama, a doua oară când a auzit același lucru, a zis, părinte, dar dumneata, ce faci? Cum? Nouă ne spui una și mie îmi spui acum alta? Când o să ajung la pensie și eu vreau să fac la fel. N-a avut curajul.
Serviciu,
da, probabil că l-a considerat doar ca un serviciu, n-a vrut să se afișeze în timpul serviciului, dar în interior gândea altceva. Mi s-a părut o falsitate, dar mama, pentru mama a fost de ajuns ca să ia lucrurile de la zero și să spună până aici. Dacă doi oameni mi-au spus același lucru...
Doi oameni ai bisericii.
Ai bisericii pe care eu o iubesc și pe care, mă rog, mi-o doresc foarte mult, eu nu mai pot să mai fac altceva. Și când
așa este.
Nu știu ce gândesc ceilalți preoți ortodoxi. Îi prețuiesc foarte mult pe cei care sunt sinceri și cunosc. Am persoane pe care le cunosc și care doresc să cunoască adevărul, dar probabil că mai sunt reținuți de alte impedimente pe care nu cred că e cazul acum să le amintim.
Da.
Mă rog, ideea este că mama a început de atunci o viață evlavioasă.
Dar era evlavioasă.
Evlavioasă, hai să zicem mai evlavioasă sau, mă rog, în direcția bună. Și de atunci n-a încetat să ne vorbească despre Dumnezeul adevărat, să ne crească în temere de Dumnezeu și până atunci a fost, dar ne-a explicat mai bine că noi ne făcuserăm mai mari, să ne spună exact ce anume sau care este adevărul.
Ascultați Universul Femeii Creștine. Și pentru voi, copii fiind, această schimbare, ce a însemnat?
Nu cred că eram destul de maturi ca să ne... cel puțin eu nu e. Nu înțelesesem atunci, nu înțelegeam foarte bine de ce a mers la în altă direcție. În schimb, peste ani mi-am dat seama că m-a făcut o alegere bună. Eu însă mi-am fost cea care am vrut să cunosc ce cred și alte biserici și am făcut lucrul acesta, zic eu, destul de temeinic, mi-am luat multe cărți și am vrut să știu. Bine, mama mi-a prezentat ceva, dar pe mine mă interesează și să-mi formez eu o opinie. Nu mi-ar plăcea, cel puțin pentru copilul meu, ca el să spună, păi, așa crede mama și tata, ceva să preia de-a-tata. Ceva de... Nu, am spus...
Corect este să aleagă, să gândească, să aleagă, cunoștință de cauză.
Exact, să aleagă. Și evident că ne-am implicat cât am putut de mult, cel puțin eu eram o persoană, așa îmi spuneau, destul de serioasă și am simțit împreună cu mama și cu tata în toate problemele lor. Mă implicam în diverse activități care depășeau vârsta mea și mama îmi spunea, du-te și te cult că astea le rezolvăm noi și am zis, nu, vreau să știu ce și cum rezolvați. Aveam în jur de 11, 12, 13 ani, ceva de genul acesta.
Tot din curiozitate sau din dragoste?
Nu, din dragoste de părinți. Dragoste. Da, pentru că unele lucruri le discuta cu noi așa, mă rog, uite, noi ar trebui să mai luăm asta, să mai facem asta, mă rog, lucru prin casă, lucru pentru iarnă și eu încercam să procesez, să știu cum aș putea eu ca și copil să ajut. Nu vă pot spune de ce am făcut-o în mod deosebit, decât doar să-mi ajut părinții, dar nu ca să ies eu în evidență.
Erai cea mai mică?
Nu, eram copilul sandwich.
Mijlocia.
Da, așa spun eu. Nu, aveam o soră mai mare, o soră mai mică, dar întotdeauna m-am implicat mai mult decât
mai mult
celelalte.
Decât
da. O făceam involuntar. Nu era ceva, acum mi-am propus să fiu eu mai... Nu.
Gospodina casei. Erai mai apropiată? Da. Erai mai apropiată de mama?
Toate trei am fost foarte și suntem foarte apropiate, dar nu știu să vă spun exact dacă eram cea mai... Poate față de tata, care era mai rece și mai, mă rog, mai distant, cum sunt bărbații, majoritatea, că nu toți bărbații sunt așa, și când mai era câte o problemă așa mai sensibilă, ce du-te tu, spunea mie. Mă rog, nu știu dacă reușeam de fiecare dată. Ideea este că pe parcursul anilor am descoperit faptul că Dumnezeul adevărat este un Dumnezeu care a dat cele 10 porunci și noi ar trebui să le respectăm pentru binele nostru.
Nu ți s-a părut ceva greu de făcut?
Nu.
Copil fiind?
Nu, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult să ascult de părinți. Și erau ocazii în care nu spuneau celelalte surori dacă se întâmpla ceva. Eu știam sigur că n-am făcut, dar celelalte, nu știu, probabil de teamă, de... Se mai întâmpla uneori, știți, ca
copii.
Acasă, la copii, da. Și eram foarte hotărâtă, spuneam, nu, eu nu vreau să primesc pedapsă, pentru că știu sigur că nu... Atunci când...
Nu ai făcut ceva?
Da, nu, părintele ne făcea pe noi toate trei să ne simțim puțin și să spunem. Adică mama sau tata trebuia să starcă adevărul. Și dacă noi toate spuneam nu și problema era, se vedea totuși clar că... Și atunci... Mama spunea că atitudinea ta era de nu și atunci știam clar că n-ai făcut. Da, mă rog, se descopera după aceea.
Și totuși, o poznă, n-ai făcut nici o poznă?
Ba da, mai făceam și eu, sigur, nu, sigur. Dar din asta așa mai capitale, mai ceva care, mă rog, stricam ceva și era vizibil aia chiar că nu-mi plăcea să fac. Simțeam că nu e bine și chiar supăr pe părinți. Și acesta a fost traseul în care mi-a plăcut să ascult și de Dumnezeu. A fost ceva care
a mers
de la sine.
Da.
Pentru că îmi plăcea să ascult de părinți, automat am considerat că așa ar trebui să ascult și, sau cam așa, acesta este modul de ascultare și față de Dumnezeu. Este adevărat că nu înțelegeam foarte bine toate doctrinele, deși am încheiat legământ în jur de 17 ani, cu lux de amănunte, nu pot spune că la acea vârstă știam absolut tot ce se întâmplă în sanctuar, ce se întâmplă, mă rog, multe alte lucruri, de mai dificile, dar cele mai importante le știam, știam de ce sunt acolo și am crescut în acest tipar, deși la școală m-au întâmpinat multe lucruri care nu mi-au plăcut și pentru care am spus de ce se întâmplă așa ceva. Nu știu dacă poate este indicat să vorbesc, dar pentru copiii care au crescut în perioada comunistă, au existat persecuții, hai să spunem, la locul de muncă sau la locul școală. La școală, unde unii profesori erau de-a dreptul absurzi față de tot ce se întâmplă
dincolo de care trebuiau
exact,
să se
țină. Da. Eram de multe ori șefa clasei și nu puteam participa la activitățile de pionerat sau de UTC, cum erau pe vremuri.
Pentru că erau sâmbătă.
Pentru că erau sâmbăta și mi-au spus, uite, te punem șefă UTC pe școală, dar trebuie să vii sâmbătă. Și am spus, nu vreau nici pe una, nici pe alta. Pur și simplu mă interesează să învăț și dacă pot fi de folos într-o activitate anume, e ok, dacă nu, asta e. Și n-a avut ce să-mi facă...
Deci nu te interesa șefia?
Nu. Se puneau și pe criterii de cunoștințe pe care le aveai și evident pentru ținuta de elev care era, nu pot să spun că întotdeauna am fost același lucru, nu, în anii mai mici am fost comandantă de grupă, cum era pe vremea aceea, dar și atunci se puneau diferite probleme, zice, ah, zice, de ce ești tu adventistă? Numai așa făcea diriginta, mi-amintesc. Da, nu vreau să rănesc pe nimeni, nu vreau să deranjez pe nimeni, dar am avut zile...
Ai avut probleme.
Și nu doar așa finuțe în care doar să sesizez o anumită, ci pur și simplu a fost o ocazie, eram în clasa a doua, în care țin minte că învățătorul a fost foarte supărat pe mine, de ce mergeam sâmbătă la școală până în clasa a opta am mers, pentru că așa, mă rog, am cuvințat și mama și... A zis, lasă așa, e ok, dar numai să nu faceți alte activități, gen lucru manual sau, mă rog, altceva. Știți că era pregătirea pentru apărarea patriei, tot felul de proiecte și nu erau, erau foarte bune, dar unele se nimerau exact atunci. Și țin minte că am refuzat și am spus, eu nu fac asta, vin la școală doar să învăț, zic, vă rog să nu vă supărați, nu vă spun care a fost reacția copiilor, colegilor, spuneți-i, dă-i la purtare, puneți-i așa, faceți. Învățătorul a fost blocat, dar m-a scos o oră afară, în timpul orei de lucru manual, afară într-un antreu și eram îmbrăcată doar în sarafanul de școală și erau minus 10 grade afară. Mă rog... Nu mai contează.
Ai simțit pedeapsa atunci?
Din plin. Da. A vrut să știe învățătorul, fusese director de școală 20 și ceva de ani de zile și nu i s-a întâmplat în anii de directorat să, ca un copil să îl înfrunte atât de categoric. A vrut să știe dacă asta este hotărârea mea sau îmi impun părinții. Și a chemat-o pe mama la școală și mama mi-a spus, nu mă întrebați pe mine, întrebați-o pe ea. Ideea este că...
Profesorul și-a dat seama că este alegerea ta.
Da, și până nu a înțeles lucrul acesta, nu a vrut să admită. A fost până atunci, până în clipa respectivă, a fost extrem de sever cu atitudinea mea de copil neascultătoare.
Da.
Neascultător. Și când a înțeles, atunci a făcut două lucruri, și anume, a schimbat lucrul manual de sâmbătă, l-a pus luni, într-o zi de luni, iar de atunci și dânsul și soția dânsului, care era tot învățătoare, s-au purtat cu mine ca și cum aș fi fost copilul lor.
Acum
nu îmi explicam de ce se... Și doamna învățătoare, doamna soția dânsului, era o soție, o învățătoare extrem de exigentă, noi așa știam. Domnul nostru învățător era mai cald, mai... Da, noi ne țineam de mâna lui în câte 10 copii de o singură mână și de cealaltă. Deci, acum vreau și eu să merg la toaletă sau să merg nu știu unde, lăsați-mă. Dar noi nu-l lăsam nicio secundă, ne plăcea foarte mult de dânsul și îl iubeam foarte mult. Mă rog, am învățat foarte multe lucruri de la el despre viață, pe care nu cred că le voi uita niciodată. și și-a făcut din plin datoria ca dascăl, cel puțin în mintea mea a fost ca un fel de domnul trandafir, pe care nu pot să-l uit. Deși șocul a fost destul de mare la început, după aceea mi-am dat seama că, de fapt, dânsul trebuia să reacționeze.
Era obligat.
Da, trebuia să reacționeze într-un anumit fel și aceasta a fost atitudinea. Mă rog, pe măsură ce am crescut, au fost aspecte negative din partea altor profesori, în schimb le-am trecut altfel. Nu știu exact momentul în care n-a fost un moment de, să zicem, de convertire, de înțelegere pe deplin a cuvântului Dumnezeu, ci totul a pornit de la o dorință de a asculta de Dumnezeu, care știam că este creatorul Universului, al oamenilor și care susține întregul Univers, inclusiv pe mine.
Biserica. Cum era biserica?
Să știți că nu era activă cum e acum. Nu existau compartimentate
școala de sabat pentru copii.
Nu, se făcea pe atunci, știți că era pe vremea...
Nu știu, dar am auzit.
Da, exista o singură persoană, dorința de a controla totul. Probabil că era cea mai bună metodă. Noi copiii participam cât puteam prin tot felul de întrebări, prin tot felul de răspunsuri, prin ce ne pricepeam noi, dar nu era o participare activă așa cum există astăzi în școlile noastre pentru copii. În schimb, am rămas cu o amintire frumoasă și am avut mentori de care am ascultat și pe care i-am îndrăgit foarte mult și astăzi sunt în viață și, spre exemplu, unul dintre ei, eu m-am dus, cred că aveam în jur de 15 ani și am vrut să citesc biografia lui Albert Schweitzer. Mi-a plăcut, mi-auzisem și vreau să o citesc. Dânsul a stat, m-a măsurat așa din cap până în picioare și mi-a spus, draga mea, zice, acasă la dânsul, ce am peste 3000 de volume, cu drag ți-aș da orice, dar uite, te sfătuiesc să citești mai întâi Biblia toată, cel puțin o dată, și Spiritul Profetic, cel puțin cele 5 cărți care sunt de bază.
Ține în mână Biblia cea sfânt. Ia ne mângâie în orice nevoi. Nimeni nu poate stinge-a ei lumină. De când Iisus murita pentru noi, dați-mi lumina din Scriptura Sfântă, dați și întreaga Scriptură e tot
ce important este să ai oameni potriviți la momentul potrivit. Maria Goga i-a avut. O ascultăm și săptămâna viitoare. Până atunci, vă mulțumesc pentru atenție, îi mulțumesc și lui Marius Rădoi din Regia Tehnică. Numai bine!